Dnevna soba. Dobar dan i dobrodošli u Dnevnu sobu petkom. Kao što ste navikli, uvek vam dovedemo nekog zanimljivog gosta. Ovog puta ćemo vas onako pod lupom posmatrati kako se hranite. Ne, nećemo vas posmatrati, samo ćemo vam makar nešto reći što će vas valjda navesti da se malo porazmisli o tome kako se hrani, kako se živi, kako se možda trenira ili ne trenira. E, zbog toga je sa mnom Strahinja Kukić, dobar dan i dobrodošao u program Oradija.
Dobar dan, hvala.
Dakle, ovako, Strahinja, ima jako puno stvari o kojima bismo mogli da pričamo i o kojima ćemo pričati. Ja mislim da si sad prvi put gost Oradija, a da ćeš to biti još nekoliko puta sigurno. Nećemo istići sve danas. U svakom slučaju, zanimljivo je, ti se baviš s nekoliko stvari koje su povezane, naravno, a tiču se, naravno, našeg tela, našeg odnosa prema ishrani i prema vežbanju. Pa mi kaži, kako si uopšte došao do toga da se baviš ishranom ljudi?
U suštini, na fakultetu za sport, naš fakultet u Timsu, na trećoj godini, počeo sam da radim sa nekim prijateljima, znate kako to već ide. Mm-hmm. Drugar kaže, ej, ti znaš nešto oko vežbanja, hajde malo pomozi mi da napravim trening da skinem koju kilo. I ja sam, prateći ta kineziološke instrukcije sa fakulteta, njemu napravio program treninga. Mm-hmm. Primjenjivali smo ga nekih mjesec i po dana. Rezultati su bili slabi. I potom sam otišao kod profesora na fakultetu, pitao ih zbog čega je to i da li sam dobro uradio ceo taj program. Oni su mi pomogli, reprogramirao sam i rezultati su bili slični. I potom sam na fakultetu na medicini sporta slušao o metaboličkim tegobama, odnosno metaboličkom sindromu, i shvatio sam da bi moj prijatelj mogao da boluje upravo od toga. Poslao sam ga kod lekara, on mu je ustanovio insulinsku rezistenciju, dao mu je lekove i posle toga trening je itekako imao smisla, on je brže mršavio, sve to što smo radili je bilo dobro. I moja vera u samu kineziologiju se malo poljuljala tog momenta i nikada se nije vratila u potpunosti, zato što smo nekako isključili te ljude koji imaju metabolički sindrom iz vežbanja, odnosno nismo ih isključili, postoje pravila za njih, ali ona ne rade bez lekova. I zbog toga sam počeo da istražujem koja hrana, šta, kada, kako i zašto bi moglo da pomogne ljudima da se bolje osjećaju i da treniraju adekvatno.
I tu si, Boga mi, otvorio jednu ogromnu stranicu, ne stranicu, nego knjigu ili mnogo knjiga koje, naravno, nakon toga sledi. Srbija i Vojvodina pogotovo vole da se pohvale da mi dobro jedemo. To je ono što uglavnom volimo da kažemo nekim strancima koji prvi put dođu, ili nije važno, pričamo o našoj državi. Koliko se mi zaista dobro hranimo?
Smatram da srpska klasična kuhinja je zapravo dobra kuhinja. Nije problematična. I ranije ljudi nisu imali nikakvi problema kada su se hranili na takav način. Međutim, posljednjih možda, da kažemo, 50 godina, ako pogledamo istoriju nutricionizma, vidimo da sve više i više ljudi boluje od kardiovaskularnih oboljenja i tako dalje. I tu su i mi uključeni, čak Vojvodina je bila broj 1, jel tako, u celoj Srbiji. Stvar je u tome da industrija mesa i da uopšte industrija hrane dovodi do toga da svu hranu koju konzumiramo, odnosno većinu hranu koju konzumiramo danas, dovodi do zapaljenskih procesa u telu. I to nam pravi problem. Tako da, a u klasičnom smislu, srpska kuhinja je dobra, ali namirnice nam više nisu isto kvaliteta.
Aha, dobro. Ili možda ipak svako sebi koliko sipa u tanjer, možda ne bi trebalo da sipa dva puta, nego možda je dovoljno jednom. Koliko su individualne stvari? Mnogi ljudi pričaju o tome da je to, recimo, zavisno od krvne grupe, zavisno, ne znam ja, gomilu nekih faktora. Naravno da je tu genetika glavna stvar i naravno, što bi rekli, unos, iznos. Ali koliko može, recimo, recimo da se sada savjetuje na primjer jedan na primjer obrok ili jedan recimo dnevni meni koji bi mogao se primeni za više ljudi?
Ako sad ste pomenuli dve stvari na koje moramo odgovoriti. Prva je unos, jel tako, rekli ste količina unosa, moramo voditi računa tako reći o kalorijama. Mislim da smatram, i to sam objasnio u knjizi koju sam napisao, da nije uopšte u pitanju to što mi jedemo puno, nego je pitanje zašto mi jedemo puno. I opet se vraćam na ono što sam pomenuo ranije, hrana koju jedemo danas izaziva određene zapaljenske procese u telu i zbog njih naš hormon sitosti ne radi adekvatno, odnosno mi jedemo, hrana ne dođe tamo gde treba i mi imamo potrebe da jedemo još. I ljudi jedu sve više i više i više. To je upravo problematika. A preporučiti ishranu danas, rekao bih, samo nemojte da jedete antihranu. Odnosno, antihrana je upravo ta hrana koja pravi zapaljenski proces. I opet da pomenem, iako je to vrlo često i u medijima i na društvenim mrežama, to je i margarin, i rafinisano suncokretovo ulje, šećer, meso životinja koje nikada nisu bile na paši, isto važi za sir i jaja. Jednostavno, ako se to ukloni iz ishrane, čovjek normalno osjeti svoj hormon sitosti. I kada osjeti svoj hormon sitosti, on više nije gladan. Jasne, i onda neće sipati dva puta, onda će sipati samo jedno.
Zanimljive su ipak metode koje koristiš u slučaju, naravno, kada ti dođe neko ko bi potražio pomoć za stručnu ishranu. Koje metode se sve danas koriste, koje su uobičajene, a koje su i ne toliko uobičajene?
Uobičajene metode su nalazi krvi, naravno. Također bioelektrična impedanca koja pokazuje procenat masnog tkiva, mišića, kostiju i vode. Od neobičnih metoda tu je test intolerancije na hranu koji se radi kvantnom analizom, aparatom Intera Diacor. Također od nekonvencionalne medicine to bi bila provera vitamina i minerala, također na kvantni način, tako da se izrazim. Uz pomoć toga mi možemo indirektno videti da li u sistemu postoje neka zapaljenja i šta mi možemo raditi povodom toga, da li je neka hrana nam više prija, neka manje i tako dalje.
Pomenuo si knjigu, šta sve ima u tvojoj knjizi?
Da, knjigu sam podelio u nekoliko segmenta koji se suštinski najviše bave zapaljenskim procesima i koji se bave hormonom stresa. Naprimjer, dobro, naravno, danas kada svaki klijent koji dođe ima visok hormon stresa, ja mu kažem, čini mi se da vam je visok hormon stresa, on se odmah referira, odnosno brani se na takav način, što kaže, izuzetno mi je stresan posao, danas je brz život. Ono što sam želeo da pokažem u knjizi jeste da hormon stresa može da bude, da, psihološki i tekako, i njegov značaj se ne sme zanemariti, međutim, može da bude i fiziološki. Naše telo ne zna da li smo mi pod, da li je hormon stresa došao od toga što smo pojeli slatkiš, da li je došao zbog toga što dišemo na usta, na primjer, ili je došao od toga što radimo posao koji ne volimo. Sve jedno, kada je hormon stresa prisutan, naša krv iz creva, jetre, pankreasa odlazi do mišića i obustavlja se varenje. I zbog toga danas zaista mnogo ljudi ima problem sa varenjem. I ono što sam želeo da pokažem u knjizi jesu tehnike kako da se sistem izbalansira, kako da se smanji hormon stresa, odnosno održava u normalnim granicama.
Mi volimo da budemo, da kažem, pametni, jel? Pogotovo sad pojavom interneta, pa lako ću ja, naći ću to na internetu, šta ima da idem da pitam nekog. Onda na kraju ipak dođemo do toga da se ipak pozovu nekad stručni ljudi. Ko bi u stvari trebao da dođe do tebe na neke konsultacije?
Ovako, smatram da bi svako trebao da dođe na konsultacije, bez obzira da li ima neke metaboličke tegobe ili nema, zato što je potrebno utvrditi tačno ono o čemu sam pričao ranije, da li nedostaje nekih minerala, da li neka hrana stvara zapaljenski proces, neka ga gasi, i koliko bi zapravo fizičke aktivnosti i kako bi ishrana trebalo da izgleda.
Pretpostavljam da ima tu ljudi, uglavnom ljudi dođu kao kod zubara kad boli, to je onda naravno već kasno. Pretpostavljam da ljudi tad dolaze kod tebe kad su već onako dobrano osjetili neki problem. Sad šta sljedeće, pretpostavljam da je taj prvi segment da se onako nekako pridržavaju, teško im je, ali nekako uspeju. Šta se dešava sa onim momentom kada treba da nastave da se bave određenom ishranom, odnosno sopstvenom ishranom?
Recimo, meta-analiza koja se bavila ishranom, meta-analiza je u stvari kada skupimo gomilu naučnih radova, napravimo presek pa vidimo što oni hoće kažu. To su nam negde najvrednije analize koje imamo u nauci. Uglavnom, jedna takva analiza je pokazala da dijete u 95% slučajeva nisu održive. Odnosno da se ljudima, ako pričamo o gojaznosti, opet se vrate na stari put. Ako pričamo bilo kojoj metaboličkoj tegobi, isto. Iskreno, smatram da je 5% njih koji su uspeli u toj studiji, uspeli su uprkos dijeti, a ne zahvaljujući dijeti. Stvar je u tome da, i o tome sam isto pisao u knjizi, da ta hrana koju jedemo, odnosno antihrana, izaziva zavisnost. Izaziva ozbiljnu zavisnost i zavisnost je u stvari i ne zove se bez razloga bolest zavisnosti. I mislim da i kada klijenti dođu kod mene, ono prvo čime se bavimo, ako su već, kako ste se izrazili, dobrano već u problemu, prvo se bavimo time da se oslobode psihološke zavisnosti od određene hrane, što znači da nema nikakvih dijeta, nema nikakvih restrikcija, jer čovjek kada mu zakineš ono što voli da jede, tako, kada je zavisan, on se osjeća tužno, teško mu je, naporno mu je, i stoga to treba razumjeti, odnosno shvatiti vrlo, vrlo ozbiljno i posvetiti se tome prvo. A kasnije, kada se uvede dobra hrana, te navike mogu da ostanu, jednom kada je psihološka zavisnost prevaziđena.
Naravno, opet ja pretpostavljam onako kao like ili polulike, da hrana i ishrana u suštini nisu nikad baš skroz dovoljne da bi ipak trebalo raditi na nekoj fizičkoj aktivnosti. Tu dolazimo do određenih problema, naravno kod nekih ljudi koji su, da kažem, stariji. Sad kratak uvod samo u to. Imam neke prijatelje, a čak sam imao i lični primjer, da recimo deca već nakon 8. 9. 10. godine su za sport bukvalno rečeno matora. Problem je naravno još veći kada čovjek dođe u neke srednje godine, da kažem 17-18, kada se već formira organizam, ostaje mu da ili ima neko društvo da ode na basket ili eventualno fudbal, naravno nezagrejan uglavnom, može da ode da trči, što je sad popularno i ja naravno podržavam iz mog ličnog iskustva, i preostaje mu da ode u teretanu gdje dosta često ode bez nekog nadzora i radi pogrešno. Šta je tvoja preporuka?
Ovako, preporuka, stavit ćemo je onda u dva dela. Preporuka za ljude koji imaju metabolički sindrom, koji su gojazni, jeste da, i to je praksa i kod nas, da kada dođu na konsultacije, ne treniraju, odnosno ne izlažu se ekstremnim fizičkim aktivnostima. Čuvena rečenica probuši kašiku i više se kreći apsolutno ne funkcioniše. Gde bi takvi ljudi, odnosno ljudi koji imaju takve tegobe, trebalo da prvo primjene određene vežbe disanja, urade reobrazac disanja, aktiviraju duboke mišiće koji su godinama uspavani i tek onda dođu do fizičke aktivnosti. Dok, da kažem uslovno rečeno, zdrava populacija bi bilo dobro da prvo obavi jednu vrstu dijagnostike. I kako smo pričali negde već ranije, u suštini dijagnostika će pomoći da se odredi da li postoji neke kompenzacije u telu zbog kojih on ne bi trebao da trenira, ili bi trebao prvo da popravi kompenzacije trenera. Da dam primjer, kada vozimo automobil i odemo kod automehaničara da na pregled, on kaže, čini mi se da se leva guma više troši ili da se unutrašnja strana guma više troši. Mislim da bi trebalo da se ide na optiku da se to popravi, inače će gume stradati, inače će stradati amortizeri, stradati će ležajevi i tako dalje. i mi odemo na optiku, popravimo to sve i vozimo automobil dalje. Sigurno nam mehaničar ne bi rekao, hej, znaš šta, slobodno vozi još 10.000 km, pa onda dođi pa ćemo vidjeti šta propadne, propalo je. Slično se dešava sa našim sistemom, samo ako čovek ode do patika koje stalno nosi i okrene ih i pogleda đon, videće da najverovatnije, ukoliko nije fizički aktivan, ne vežba već duže vreme, troši više jedan đon od drugog. To je isto kao, ista priča kao sa automobilom. Nećemo na taj automobil dodavati tegove, odnosno nećemo kačiti prikolicu na njega, tako isto taj čovjek ne bi trebao da podiže tegove. Prvo bi trebao da radi optiku, kako kažu mehaničari, odnosno dijagnostiku, da se vidi šta nije u redu u sistemu, da se to popravi i tek onda se ide na trening koji će tada zaista doprinositi zdravlju.
Danas je teretana i generalno to vežbanje, da kažem, nažalost situacija je takva, evo već godinu dana što se tiče pandemije, iako smo se dosta okrenuli sebi, pretpostavljam da jako puno ljudi u stvari ide u teretanu bez nekog nadzora. Šta je nekako ipak neki, da kažem, savet, pogotovo mladima, da ne pogreše u svemu tome i da nekako ipak nađu sebi merilo koje će im najviše odgovarati?
Moj najtopliji savet bi bio da ipak uzmu ličnog trenera, ako im je to teško da priušte, mogu da prođu neku mini grupu ili grupu koja trenira i to je dostupno danas u teretanama, da bi naučili kako se vežba. To ne znači da je potrebno da plaća trenera 10 godina, ali 2-3 meseca da nauči kako se šta koristi, koje su prednosti, koje su mane određenih sprava, određenih vežbi, da kako bi sam sebi mogao da koncipira trening u odnosu na ciljeve.
Dobro, sad smo došli ipak i do onog ličnog dela. Koji udarac najviše voliš? Uppercut, direct, kroše ili već...
Levi kroše.
Levi kroše, znao sam. Dakle, dolazimo do tvoje karijere, sportske karijere. Bio si bokser, kako se sad sećaš tog vremena?
Pa sećam se tog vremena sa radošću i sa nostalgijom. Uživao sam u boksu.
Kako si se uopšte opredelio za ipak jedan onako, da kažem, opasan sport?
Jeste, opredelio sam se tako što, iskreno, mlađi brat je išao na boks. Ja sam u to vreme, uvek smo se bavili borilačkim sportom, ja sam trenirao aikido. I posle mog treninga otišao sam na njegov, video sam koliko je tamo sjajna atmosfera, koliko je boks dobar, koliko su snažni ti momci i koliko su prijateljski nastrojeni. Uvek kada razmišljamo o bokserima, onako zamišljamo neke grubijane, a to su stvarno dobri momci, fini i prijateljski nastrojeni. I probao sam jedan trening sa njima, dopalo mi se i nastavio sam.
Imao sam priliku da ugostim u dnevnoj sobi nekoliko boksera, čak bokserki, da. I tada sam moju dobru drugaricu Sandru Zekić pitao, koja je inače novinar i koja je naravno dugogodišnji bokser, pitao sam je, dobro, kad se desi nešto ovako u nekom kafiću, jel skočiš ti, kaže, joj, si ti lud, kaže, ja kad vidim kap krvi padam u nesvest. Sad kaži mi, koliko je to u stvari na tvom primjeru, recimo, jesi imao nekad prilike da upotrebiš svoju veštinu negde u običnom životu?
Nikada mi se to nije desilo, nikada nisam ulazio u konfliktne situacije. Naravno, pošto sam mlad, trenirao boks, izlazio sam i tako dalje, bilo je uvek nekih situacija napetih, ali nikada nisam želeo to da radim, zato što, recimo, pre nego što sam otišao na boks, bio sam uveren da znam da se borim, da se bijem. Nakon što sam otišao na boks i trenirao ga godinu dana, pomislio sam, nisam pojma imao i ne daj Bože da neko naleti na boksera i da pokuša kavgu, i toga su, mislim, negdje i bokseri svesni i da. Ljudi koji se bave borilačkim sportima i prosto izbjegavaju konflikti.
Da, evo vidiš, ja sam se bavio atletikom, ni ja recimo nikad u gradu nisam iskoristio svoje veštine. Prosto sam valjda nekako uspeo da ih izbegnem. Što se tiče recimo neke preporuke sada za mlade, sad kad ovako gledaš, recimo sad kada bi neko trebao da ili pošalje svoje dete ili na kraju krajeva da poče da se bavi boksom, preporuka kojim putem, koliko godina, kad treba da krene otprilike?
Da, danas je Ovako, ako dete želi da ide na boks, izrazi tu želju. Znam da dosta treneri ovde u Novom Sadu ne preporučuju da to bude period pre 8. godine. I to je isto jako to su isto jako mlada deca. Moja preporuka bi bila ovakva. Ako pričamo o zdravlju dece, da prvo idu na školicu sporta. Zatim da se bave atletikom ili gimnastikom, nekim tim, da kažem, bazičnim veštinama koje su izuzetno važne za ostatak, za ostatak života i zdravlje. I tek onda naknadno, tamo negde posle 12. godine, ako su i dalje zagrejani za borilački sport, ako su i dalje zagrejani za to, da onda idu da se bave time.
Dobro, to ćemo zapamtiti, prenećemo ljudima. I za kraj, hvala ti puno što si bio gost o radija. Evo, rekao sam nekih 15 minuta, a boga mi je i preko 20. Malo smo pričali o tvojoj knjizi i voleo bih sada za kraj da mi malo predstaviš šta sve ima u knjizi, da li je to već izašlo, kada će se pojaviti ili već te neke pojedinosti.
Knjiga izlazi u junu.
Aha, dobro.
Još uvek nema naslov, ali podeljena je u 6 poglavlja. Jedno poglavlje, odnosno prvo poglavlje se bavi disanjem, drugo se bavi cirkadijalnim ritmom, odnosno ritmom dana, hormonima koji se luče u određeno vreme, fazama sna. U trećem poglavlju mikrobiom, jako važna stvar, crevni mikrobiom i sistem za varenje, ishrana, trening i na kraju preporuke kako sve to zapravo sprovesti u delo.
Dobro, hvala ti puno. Gost dnevne sobe o radija bio je Strahinja Kukić. Potražit ćemo tvoju knjigu, to ćeš doći posebno da nam najaviš kad bude izašlo, a do tada pa razmislite malo i nije baš da ste najpametniji što se tiče ishrane, ipak budite ubeđeni da ima neko pametniji od vas. Hvala ti puno.
Hvala vama.